Skal vi be sammen? Kjære Herre, du vår Gud og vår Far, så takker og lover vi deg at vi igjen skal få lov til å komme sammen i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Takk, gode Herre, at du har kalt oss til å være dine barn og har gitt oss et hjem i din kirke, i din menighet her på jorden. Kjære gode Herre, nå ber vi om nåde til at vi får holde fast ved dine ord, og at dine ord får lov til å stå hos oss i sin fylde og med sin tyngde, slik at vi ikke glemmer hva du har å si. Send Herre din hellige ånd, og la oss eie lys i ordet ditt. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Når vi skal ha for oss det tema som vi har i dag om forholdet mellom skriften og tradisjonen, så er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette temaet er tenkt også som noe av et bakteppe for et par av de andre emnene som vi skal ha for oss senere denne våren. Det har vært spurt om vi kunne ta opp tema som har med forholdet til karismatikken å gjøre, forhold til det som har med kristen tro og musikk å gjøre, likeledes om forholdet til gudstjenesten, møteformer, alle disse tingene som, eller disse temaene her, de henger sammen med det tema som vi skal ha for oss i dag. Det var nevnt som en innledende parentes for emnet. Når vi nevner ordet tradisjon, så er det nok mange kristne som ikke er klar over at dette også er et begrep som vi finner i Bibelen. Og da ikke bare brukt i negativ betydning, men også brukt i positiv betydning. Et av de viktigste ordene, eller bibelordene i så måte, det er det vi leser i Judas brev i det første i det tredje verset her. Det er jo bare et kapittel her. Her står det altså slik i det tredje verset: Dere elskede, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så er jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. I dette verset så møter vi flere viktige hovedsaker. For det første hører vi om at foranledningen til det som vi får høre i dette brevet, det er at det opptrer vranglærere i menighetene, og som menighetene da får klar beskjed om å stride imot. Vranglæren er ikke noe en bare skal trekke på skuldrene av og så ikke bry seg videre med. Nei, en skal aktivt stride imot vranglæren. Det er det første vi merker oss i denne sammenheng. For det andre så sies det om sannheten den frelsende sannhet som er gitt oss i Guds ord, at den er noe som er gitt én gang for alle. Her brukes det et uttrykk i den greske grunnteksten som vi finner i Det nye testamentet kun på dette sted, og det står altså med særdeles stort ettertrykk. Sannheten i Guds ord, det er noe som er gitt én gang for alle. Det er med andre ord ikke noe som er undergitt noen form for utvikling. Og når det understrekes i denne sammenheng, så er det nettopp med tanke på det vi skal ha for oss. For ser vi på den kristne kirkes historie, så er det nettopp slik at det har dukket opp ulike retninger som taler om sannheten eller åpenbaringen som noe som utvikler seg. I nyere tid finner en dette ganske typisk i store deler av liberal teologi. Der bruker en eksempelvis et slikt uttrykk som at en sier at den bibelske åpenbaring er ikke en lukket åpenbaring, men den er en åpen åpenbaring. Det vil si, Bibelens åpenbaring er ikke avsluttet, men kan fortsette like inn i vår tid. Og hva er det da som skal styre hvorledes Den hellige ånd åpenbarer seg fortsatt? Jo, det kan enkelte av denne type teologis talsmenn si, det er tidsånden. Tidsånden er nemlig uttrykk for Den hellige ånds fortsatte åpenbaring i kirken. Hvem er det da som skal være tidsåndens eller Den hellige ånds tolker i samtiden? Jo, det er det kirkelige embedet, først og fremst biskopene. Slike tanker møter en for eksempel sterkt i den svenske kirke, der biskopene nettopp blir ansett av den nye teologis talsmenn som åndens, tidsåndens tolker, og der åpenbaringen altså skal fortsette å korrigere den bibelske åpenbaring. Vi skjønner fort og lett at dette er noe som er rakt i strid med sannheten som er gitt oss i Guds ord. Ikke minst det vi her hører hos Judas, det er noe som er gitt én gang for alle. Denne måten å tenke på møter vi imidlertid også i en annen, og da langt mer betydningsfull kirkelig sammenheng, nemlig innenfor den katolske kirke. Her taler en nemlig om at tradisjonen er en fortsatt åpenbaring av sannheten. Og dermed er vi midt inne i det som er dagens tema. Men før vi går videre til det, så må vi ha også en siste bemerkning til det verset vi har lest. Det tales nemlig om den sannhet som en gang for alle er overgitt. Og det ordet som i grunnteksten omsettes med å overgi den frelsende sannhet, det er et ord som nettopp betyr å tradere og videreformidle en tradisjon. Men vi skjønner hva slags tradering det taler om her. Det er å gi videre Guds ord. Det er ikke tale om noe annet enn Guds ord som skal gis videre. Langt mindre noe som skulle komme i tillegg til Guds ord. Men Guds ord er noe som altså traderes, som overgis oss, og som vi skal gi videre. Akkurat dette skal vi komme tilbake til. Men vi har allerede da pekt på det problemområdet som er uhyre viktig å ha i minne. Forholdet til den katolske kirkes læretradisjon, der en nettopp taler om at tradisjonen er sideordnet med den hellige skrift som åpenbaringskilde. Og det er dette som er den katolske kirkes tro og lære, som er bakgrunnen for reformatorenes pukking på skriften alene. Martin Luther sier i de schmalkaldiske artikler, som er bekjennelseskrift for de aller fleste lutherske kirker i verden, at den hellige skrift alene skal oppstille trosartikler, ellers ingen. Skriften alene, det var kjennetegnet på den lutherske kirke i dens tilblivelse. Og her var jo nettopp det som var reformasjonen sitt store kamp, og der Martin Luther også sto oppe i sin store kamp, det var at han, når han fikk øye på den sannhet som frelser, den sannhet i evangeliet som kan gi samvittigheten fred, så var jo det noe som kom gjennom arbeid med Guds ord. Og når han holder frem denne sannhet overfor sin samtid, og ikke minst overfor misbruk som var trengt inn i kirken, så møtes han stadig med en innvending. Du sier sånn og sånn, men kirken sier noe annet og noe mer. Hvordan kan du tale det du taler? Det var noe Luther stadig ble møtt med. Kirken, paven, kardinalene og kirkemøtene, ja, hele kirkens tradisjon, ser jo noe ganske annet. Og så sto de overfor hverandre, Martin Luther på den ene side, og kirken med alle sine høye embeter på den andre side, som påberopte seg tradisjon. Og hva hadde Luther å svare til dette? Ingenting annet enn skriften sier. Det står skrevet. Og her viser Martin Luther stadig og meget frimodig til ordene i Galaterbrevets første kapittel, 8. og 9. vers. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, han være forbannet. Ja, om det så er en engel fra himmelen som forkynner et annet evangelium, han være forbannet. Altså, han stiller det ord som er gitt og forkynt i evangeliet opp mot enhver annen autoritet. Enten det så skulle være en apostel, eller en misjonær, eller en pave, eller en kardinal, eller en engel fra himmelen. Ingen har så stor autoritet at de kan stå over det som er gitt i den hellige skrift. For skriften står over alle andre myndigheter og alle andre autoriteter, også kirkelige myndigheter. Og dermed så står vi over for det som var reformasjonens store problem. Guds ord overfor tradisjon. Skriften overfor det kirkelige embetet. Det som var utgangen på dette, det var jo at man fikk den store kirkesplittelsen under reformasjonen, der det jo var slik at de som gikk sammen med Martin Luther i den reformatoriske bevegelsen, de definerte meget klart hva de sto for i de lutherske bekjennelser. Og de lutherske bekjennelser, de var jo aldri ment å være noe annet enn en bekjennelse til Guds ord og en sammenfatning av sannheten i Guds ord. Den lutherske kirke er med andre ord den første bekjennelseskirke i historien. Det kan være viktig å være oppmerksom på. Og i fotsporene på dette så finner den katolske kirke det nødvendig også å utmynte sin egen bekjennelse. Det skjer under det konsilium som begynner i 1546 og går over tre sesjoner med noen års mellomrom og avsluttes i 1563, det såkalte tridentinske konsil. Der utmyntes og klargjøres det som er den katolske kirkes lære i et meget bevisst oppgjør med den lutherske reformasjon. Og et av de områder som vies ganske så betydelig plass her, det er nettopp forholdet mellom skriften og tradisjon. Og vi siterer fra vedtektene, eller vedtakene som ble fattet, og som ble katolsk bekjennelse fra den tid av. Det står slik: Kirken tar vare på det rene og uforfalskede evangelium som den finner i skrevne skrifter og uskrevne tradisjoner. Disse tradisjoner hørte apostlene fra Kristi egen munn, og av dem ble ordene ved åndens hjelp overlevert like til oss, så å si fra hånd til hånd, gjennom historien altså. Derfor skal tradisjonen bevares med samme ærbødighet og lydighet som den hellige skrift. Og da er altså poenget i katolsk teologi og tenkning at det er ikke Bibelen alene som er troens kilde. Men i tillegg til Bibelen kommer altså tradisjon. Og i tradisjonen så finner man også en kirkelig læreutvikling som har vokst gjennom historien, og som har gjort to ting. For det første har den føyd til en rekke ting og saker som det ingenting står om i den hellige skrift. Vi har for eksempel dogme om Jomfru Marias ubesmittede unnfangelse, det vil si at hun var født uten arvesynd. Det står der intet om i skriften, men det er katolsk kirkelære. Vi har dogme om Jomfru Marias opptagelse til himmelen, altså hennes himmelfart, i likhet med Kristi himmelfart. Noe sånt står det heller ikke noe om i den hellige skrift. Men dette er altså kirkelære som en troende katolikk må omfatte med tro og ærbødighet. Og lignende saker kan legges til i stort antall. Men i tillegg kommer også det annet, at denne tradisjon i praksis også kommer til å fungere som korrigerende tolkningsnøkkel til den hellige skrift. Det er altså ikke bare slik at tradisjonen føyer til nye sannheter til troen som ikke er gitt i skriften, men den kommer også til å korrigere den hellige skrift. Og dermed blir tradisjonen i det som er praksis, i det som er den reelle kirkelige læreutvikling, faktisk overordnet skriften. Og derfor er det også at Martin Luther blir stående overfor dette som det stadige problem i sin kamp. Du sier at skriften sier slik og slik. Jammen, lyder svaret. Kirken sier, tradisjonen sier noe annet. Når en i den katolske kirke skulle begrunne tradisjonens nødvendighet, så gjorde en det ut fra to hensyn. For det første ut fra Jesu løfte i Johannesevangeliet 16. kapittel, der Jesus taler om at når sannhetens ånd kommer, så skal han lede disiplene frem til hele sannheten. Og dette ordet leses da slik at det betyr at den kirkelige embete oppover gjennom tiden alltid står under åndens veiledning, og derfor vil stadig vokse i lys og erkjennelse av sannheten. For det andre begrunnes dette i tanken om at den hellige skrift dypest sett er uklar. Bibelen er så uklar, den inneholder så dype sannheter, så store ting, at et vanlig menneske kan ikke i sitt armod forstår den uten videre. Fordi skriften er uklar, trengs det derfor et kirkelig embete som kan klargjøre hva som ligger i skriften. Og det kirkelige embete, det representerer da nettopp tradisjonen som fortolker av skriften. Dette er sånn som dette er tilrettelagt i katolsk teologi, og dette sagt uten fortegning. Dette innebærer altså at Martin Luther og reformatorene får kaste tilbake til seg påstanden om at Bibelen er uklar. Og derfor kan ingen med rette være påståelige og si det står skrevet uten å ha noe annet å støtte seg til utenom og i tillegg til skriften. Mot dette holder den lutherske reformasjonen frem med stor frimodighet. Bibelen er klar. Den hellige ånd taler ikke i tåken. Han vet ikke hva. Han er ikke en som ikke vet hva han skal si. Tvertom, når Gud har sendt sin hellige ånd til de hellige apostler og profeter, så har han talt klart og tydelig, så selv et barn kan forstå hva som står der. For denne læren om skriftens klarhet, det er faktisk også slik at hele reformasjonen står og faller med den. Dersom ikke skriften er klar, dersom sannheten ikke er et lys, men en tåke, hvem kan da våge å si det står skrevet? Og hvordan kan vi da ha fast grunn under føttene når vi påberoper oss den hellige skrift? Nei, skriften er klar. Og der er det også slik at når Luther skal tilrettelegge dette, dette gjør han mest dyptgående i et skrift som kommer i 1525, som heter «Om den trellbundne vilje», og som er et svarskrift til renessansehumanisten Erasmus av Rotterdam, som skrev et skrift mot Luther i 1524, og det bar tittelen om den frie vilje. Og der er nettopp hos Erasmus en av de viktigste påstandene det at den hellige skrift er jo uklar. Vanlige mennesker kan ikke forstå den slik som den er. Derfor trenger vi det kirkelige embetet og den kirkelige tradisjon til å hjelpe oss til å forstå skriften. Og så er det altså at Luther svarer på dette og griper tak i det. Og når han da skriver om denne sak i skrift om den trellbundne vilje, så skjelner han mellom to slags klarhet som du finner i den hellige skrift. For det første så har skriften en ytre klarhet. Det vil si at du ved å lese, når du leser den hellige skrift, så kan du gjennom å bruke vanlige språklige midler, logikk og grammatikk, forstå hva som er dens klare ytre mening. Men det innebærer ikke i og for seg at et hvert menneske uten videre derved vil bli overbevist av denne skriftens ytre klarhet. Det er nemlig også det problem at det menneske som skal forholde seg til denne hellige skrift, det er et fallent menneske. Og det fallne menneskes forstand er også omfattet av syndefallet. For å si det enkelt, om skriften er klar, så er vår forstand uklar. Derfor er det jo eksempelvis at Jesus sier, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Han kan ikke se, han kan ikke forstå det, han kan ikke gripe det. Om det aldri så meget er klart lagt frem for ham. Til det kreves det også det som kalles for en indre klarhet. Og den kommer når et menneske fødes på ny ved ordet og dåpen og den hellige ånd. Den som er født på ny, han har fått den hellige ånd. Og når han har fått ånden, da kan han også forstå det ord som er gitt i skriften. Og da kommer også det som kalles for den indre klarhet, der en også har lys i Guds ord og kan tilegne seg denne sannhet, slik at en sier, dette gjelder også for meg. Og det er helt klart at slik Luther taler om disse ting, så er det i overensstemmelse med slik som skriften taler i alle sammenheng. Skriften er altså klar, og dette er noe som den evangelisk-lutherske kirke alltid har pukket på og holdt fast på med den største frimodighet. For slipper vi den sannhet, da mister vi også alt annet. Men det må som nevnt også altså skilles mellom en ytre og en indre klarhet. Det er først den som har møtt Jesus, kjenner Jesus og har fått den hellige ånd. Det er først det menneske som virkelig forstår skriften. Det er om dette Paulus taler for eksempel i 1. Korinterbrevs 2. kapittel, der han sier, vi har ikke fått denne verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud. Merk måten apostelen taler på her. Og dermed så taler han om det vi nå kaller for den indre klarhet. Mot dette er det altså at den katolske kirkelære holder frem tradisjonens nødvendighet. Skriften er uklar, derfor trenger man et kirkelig embete som kan fortolke skriften og klargjøre hva dens lære egentlig er. Og da er det viktig å se i sammenheng disse to ting, at det er det kirkelige læreembetet som etter katolsk måte å tenke på er bærer av tradisjon. Dette når sitt høydepunkt når vi kommer til 1870, der vi har det første Vatikankonsilet. Der er det at denne lære formaliseres eller dogmefestes, slik at dogme om pavens ufeilbarlighet blir offisiell kirkelære. Dette vedtas altså i 1870 under det første Vatikankonsil. Her er det pave Pius den 9. som er leder for dette konsilet, og han formulerer denne sannhet fyndig og enkelt i det han sier: tradisjonen, det er jeg. Han er som pave nettopp bærer av den kirkelige tradisjon, og hans embede er bærer av tradisjon og dens forståelse. Her er det altså at den lutherske kirke og alle de øvrige reformasjonskirkene har en meget klar front. Skriften alene. Det er ikke bare Martin Luther som sier dette, men også den reformasjon som har sitt opphav i Genève, hos Calvin og Zwingli, og denne reformasjonen er jo opphavet til det vi kaller for de ulike reformerte kirkesamfunn. Felles for alle protestantiske kirker er dette at de pukker på skriften alene. Her er det jo også på dette området at vi har kanskje det største økumeniske problemet, i det det jo er slik at skal man ha samtaler eller læresamtaler, så er det jo helt avgjørende om man skal nå en felles forståelse, at man samtaler ut fra samme grunnlag. Men har man ikke samme grunnlag å samtale ut fra, så vil det jo ligge i sakens natur at det vil være umulig å nå til felles forståelse og enhet. Og er det nettopp problemet at reformasjonskirkene sier skriften alene er troens kilde og norm, mens den katolske kirke altså vil hevde skriften og tradisjonen er troens kilde og norm. Og dette representerer da også det vi må si er et uoverstigelig problem rent økumenisk. Skal vi sammenfatte det som er sagt så langt, så kan vel det neppe gjøres bedre enn ved å sitere fra innledningen til Konkordieformelen, som jo er det avsluttende lutherske bekjennelseskriftet, som ble til i 1580. Etter Luthers død var det nemlig slik at det ble en god del læremessige ugreie og uenighet innenfor lutherdommen, og denne uro fant sin ende i 1580 med avslutningen av nettopp Konkordieformelen, som er et uhyre viktig bekjennelseskrift. Det er ikke bekjennelseskrift for den norske kirke. Danmark-Norge avviste nemlig Konkordieformelen. Den danske kongen ville ikke ha det. Men alle andre lutherske kirker i verden har altså dette. Denne innledes slik: vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som alle lærer og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamentet, slik det står skrevet, Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti. Salme 119. Og Paulus som sier, om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så være han forbannet. Og så føyes det der til. Men andre skrifter, av gamle eller nye lærere, uansett hvilket navn de har, skal ikke stilles på like linje med den hellige skrift. Derimot må de alle som en underordnes denne, og ikke godtas som noe annet eller mer enn som vitner om i hvilken form og på hvilke steder profetenes og apostlenes lære er blitt bevart etter apostlenes tid. Her ser vi det gjøres et meget konsekvent og prinsipielt helt avgjørende skille mellom den hellige skrift og alle andre skrifter. Og det gjelder i denne sammenheng også det vi kan kalle kirkelige læredokumenter. Bekjennelsesskriftene, de står heller ikke på linje med den hellige skrift i gyldighet og betydning. De er sammenfatning av Guds ord, men det er ikke Guds ord i seg selv. Det er skrifter som bygger på den hellige skrift, og som vi bekjenner oss til med glede og takknemlighet, men kun fordi det er i overensstemmelse med den hellige skrift. Skulle noen oppdage eller kunne godtgjøre at det er noe i bekjennelsesskriftene som er i strid med Guds ord, da er det Guds ord som har forkjørsretten. Det går foran bekjennelsesskriftene. Og dette er altså det som er kjennemerket på den evangelisk-lutherske kirkefamilie og vår kirkes grunn. Det er Guds ord som er klippen vi står på. Dette ord er vi kastet på, dette ord er vi henvist til. Og det er nok derfor heller ikke tilfeldig at når Paulus, slik vi leser om de apostelgjerningenes 20. kapittel, møter han har kalt sammen tilsynsmennene og de eldste i Efesos, og sier farvel til dem, han vet at det er siste gang han ser dem. For nå skal han opp til Jerusalem, og ånden har varslet han om trengsel og martyrium som ligger foran. Og så tar han avsked med dem, og i det han tar farvel, så sier han: nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord. Legg merke til den formuleringen. Den kristne menighet er overgitt til Guds ord, og er dermed også satt til å dele skjebne med dette ord. Intet annet har autoritet ved siden av dette ord. Intet annet har gyldighet ved siden av dette ord. Og så er med det også tradisjonen som åpenbaringskilde avvist. Men dermed er ikke alt sagt. For som vi nevnte innledningsvis, så sies det også noe om tradisjon i Det nye testamentet. Det vi var inne på i forbindelse med Judas vers 3, er ikke den eneste forekomsten av ordet. Vi hører Jesus ta et oppgjør i Matteusevangeliets 15. kapittel med den tradisjon som vi finner hos fariseerne. Det er interessant å merke seg at innenfor den fariseiske jødedom finner man et fenomen som på mange måter er parallelt til det en finner i katolsk tradisjon. For jødene hadde allerede på Jesu tid, og har fortsatt den lære, at da Moses var på Sinai, mottok han to slags lover fra Herren. Han både mottok den skriftlige lov, den kommer givenes i de fem mosebøkene, men så mottar han også en muntlig lov, som han ikke får lov til å skrive ned. Denne skal traderes fra ledd til ledd gjennom slektene. Og det er denne muntlige tradisjon som fariseerne stadig påberoper seg, og det er denne Jesus ikke godtar. Jesus godtar både Mosebøkene og hele Det gamle testamentet som hellig skrift. Men han avviser den muntlige tradisjon som du finner hos fariseerne. I Matteus 15, vers 6, sier Jesus: «Dere har gjort Guds lov til intet for deres vedtekters skyld.» Det er noe av det samme vi støter på i bergprekenen, når Jesus for eksempel sier: «Dere har hørt det er sagt til fedrene, men jeg sier det.» Det Jesus der gjør opp med, er ikke Det gamle testamentet. For Det gamle testamentet er uinnskrenket autoritet for Jesus. Det er Guds ord. Men det han gjør opp med, er den tradisjon som var i datiden, og som ofte kom på kollisjonskurs med det skrevne Guds ord. Dette er altså et fenomen som er en historisk parallell til det man finner innen den katolske kirke, der man altså lærer at det fra Jesu munn har en både det som er blitt hellig skrift, men også en muntlig tradisjon, som vi siterte det, og som har gått fra hånd til hånd. Her pukker Jesus på det skrevne Guds ord, like som vi lærer det av ham og gjør det samme. Vi pukker på det skrevne Guds ord. Men samtidig må vi altså understreke at det er ikke all tradisjon som i og for seg har et negativt stempel, verken i Guds ord eller i den kristne kirkes historie. Og det må vi også si noe om. Og det er nødvendig, særlig i dag, fordi den tid som vi lever i dag, den er preget av bestemte trekk som gjør at all tale om tradisjon jo ses på som noe som i seg selv er negativt. Og når tidsånden får etablert en sannhet som alle tror på og godtar, da er det grunn til å begynne å bli skeptisk og stille spørsmålstegn. Det har jo nemlig vært slik i Europa helt siden opplysningstiden brøt igjennom for en 200-250 år siden, at en har svermet for alt som kan kalles for nytt. Det moderne er det som er slagordet. Moderniteten har jo også blitt satt som noe av en overskrift på hele denne perioden i åndshistorien. Ordet moderne kommer jo fra fransk modern, som betyr noe som er nytt, noe nyere. Og så ser vi at denne måten å tenke på, hvor det er slik at alt som er nytt i og for seg regnes som bra. Forandring vil alltid i denne måten å tenke på regnes som noe som er godt i seg selv. For det vil jo bety at det er fornyelse. Denne måten å tenke på, den fører til for det første forakt for alt som er gammelt. Den fører til forakt for alt som kalles tradisjoner. Og dermed, når dette slår inn i kristen sammenheng, får det den avlegger som vi står overfor i dag som noe av et grunnproblem i store deler av kristenheten, nemlig man lever i den innbildning at bare man finner på noe nytt, så fører det også til fornyelse i den kristne kirke. Men der står vi nettopp overfor en kortslutning. For fornyelse i den kristne menighet kommer aldri av å gjøre eller finne på noe nytt. Det kommer aldri av slike ting som betyr oppbrudd fra det som er den kristne kirkes arv. Men det henger sammen med noe ganske annet, nemlig å vende tilbake til det som den kristne menighet hadde fra begynnelsen av. Det skal vi se noe på. Men da må vi ta en liten omvei gjennom Det gamle testamentet og peke på en rød tråd som vi finner her. Når det jødiske folk skal feire sabbat, så tenner mor i det jødiske hjem alltid når sabbaten begynner to lys som står på det festpyntede sabbatsbordet. Grunnen til at disse to lys tennes ligger i sabbatsbudet, som i 2. Moseboks 20. kapittel, det er jo det tredje av de ti bud, lyder slik: Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Ut fra dette så tenker jødene slik at sabbatsbudet egentlig er to bud. Det er et bud der Gud sier du skal holde hellig, og for det andre, det er et bud som taler om du skal komme i hu. Og dermed er vi satt på sporet av noe som er uhyre viktig i Det gamle testamentet. For der vil vi se at Gud drar meget stor omsorg for at folket nettopp skal komme i hu. Vi hører ikke bare om innstiftelsen av hviledagen, men vi hører om høytidsfeiringene, påskefeiringen for eksempel, løvhyttehøytiden. Alle disse høytidene har alle en bestemt begrunnelse. Folket skal komme i hu Herrens store gjerninger og Herrens ord og bud. Vi hører om hvorledes det skapes ordninger til og med for hvordan folket skal kle seg med tanke på nettopp dette. De skal komme i hu. Et eksempel, 4. Mosebok kapittel 15. I slutten av dette kapitlet leser vi fra vers 37. Herren sa til Moses: Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kanten av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha for at dere når dere ser på dem, skal komme i hu alle Herrens bud, og holde dem, og ikke fare hit og dit etter deres eget hjerte og deres øyne, som lokker dere til utroskap. For at dere skal komme i hu alle mine bud og holde dem, og være hellige for Herren deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. Disse duskene som skulle være på kappene, de hører vi også om i Det nye testamentet. Dere husker fortellingen om kvinnen som hadde blodsått, og som i vår bibeloversettelse står det at hun rørte ved det ytterste av Jesu kappe, og så ble hun frisk. Der står det egentlig i grunnteksten: hun rørte ved duskene på Jesu kappe. Og det er etter dette. Det Jesus altså gjør, det at han lever i pakt med Herrens befalinger i Det gamle testamentet, så går ned inn i alle detaljer i livet. Herren sørger for å innstifte tradisjoner, ordninger, hellige tider i sitt folks liv, som alle sammen har et formål for øye: dere skal komme i hu. Hvorfor er det så viktig? Jo, det vil vi se dersom vi stanser opp for og ser hvilket ord som i Det gamle testamentet kanskje hyppigst brukes for å betegne frafall fra Herren. Det er nemlig ordet å glemme. Du glemte Herren din Gud. Det er det som sies for å karakterisere frafallet. De glemte Herrens ord, de glemte Herrens velgjerninger, de glemte Herren sin Gud. Og så skjønner vi, det å komme i hu, det er noe helt grunnleggende. Dette ser vi også komme til uttrykk på en forunderlig måte i Det nye testamentet. Der er det slik at begrepet, det greske ordet for sannhet, på gresk aletheia, det er et ord som bokstavelig betyr ikke glemsel. Og vi forstår hva som ligger i dette. Dersom vi glemmer, så mister vi sannheten. Dersom vi glemmer, så mister vi sannheten. Og dermed så er tråden ført inn i Det nye testamentet. For nå er vi fremme ved et ordpar som vi finner i Det nye testamentet, som fører videre saken. Vi leser fra 1. Korinterbrev, kapittel 15. De tre første versene, kapittel 15, de tre første vers. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, og som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og så videre ned. Her i vers 3 møter vi to viktige ord. Det er nemlig ordene å ta imot og å overgi. Og hele poenget her er at med disse ordene beskrives det som er den grunnleggende kristne tradisjonsprosess. Sannheten i Guds ord, det er noe vi har tatt imot. Og dette som vi har tatt imot, det er noe som vi så også skal overgi til neste generasjon og til neste ledd. Og da er poenget i denne tradisjonsprosessen at det vi har tatt imot, det skal gis videre i uforandret skikkelse. Vi har ikke lov til å endre på det som er tatt imot. Det skal gis videre uforandret. Og Bibelen har et eget ord for å beskrive det å bevare sannheten slik. Det er troskap. Troskap er at det vi har mottatt, det skal gis videre uendret. Det dette gjør, det er at det beskriver dermed det som er den kristne menighets historie som en eneste lang tradisjonsprosess. Vi har fått ta imot sannheten fra fedrene, sannheten i Guds ord. Denne sannhet gir vi så videre. Og så er vi bare ett ledd i en lang kjede som går fra Kristus og apostlene frem til enden når han kommer tilbake. Og dette er helt avgjørende for vår selvforståelse som kristne. For det skal lære oss å tenke om oss selv. Det at vi bare er ett ledd i den kjede som går fra begynnelsen til enden. Og vi må ikke bryte kjeden gjennom utroskap mot det som er oss overgitt. Dermed er vi inne i det som er den grunnleggende tradisjonsprosess, og som du finner i den kristne kirke. Og her er saken altså den at den kristne kirke og den kristne menighet aldri er satt til å finne på noe nytt. Dersom det skal sies om en kristen generasjon at den finner på noe nytt som aldri har vært gjort eller lært i den kristne menighet tidligere, så bærer det sin dom i seg selv. Et eksempel på en slik nyhet for å tydeliggjøre saken, det er innføringen av kvinnelige prester, som har skjedd i de fleste vestlige kirker etter 2. verdenskrig. Det er en nyhet som representerer et brudd nettopp med denne kjeden som skal gå fra begynnelsen til enden. Ingen tyngre innvending kan reises mot ting som oppkommer i den kristne kirke enn at det er nytt. For vi skal være klar over at i kristen sammenheng er vi først og fremst satt til å være et folk som bevarer sannheten. Ikke kommer med det som er nytt. Jesus taler om denne sak i Johannes evangeliet 14., 15. og 16. kapittel. Det er disse kapitlene hvor Jesus også underviser om den hellige ånd og åndens gjerning. Men det er ett ord her som stadig dukker opp, og det er ordet ta vare på, bevare. Vi begrenser oss nå til å lese Johannes 14, vers 23 og 24. Jesus svarte og sa til ham: «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord, og det ord dere hører er ikke mitt, men Faderens som har sendt meg.» Det som i grunnteksten her er omsatt med å holde, det er et verb som egentlig betyr å ta vare på, å bevare. Du har fått overlevert noe som er uendelig verdifullt, og så tar du vare på det. Man tukler ikke med det, man forandrer ikke på det, man selger det ikke, men man bevarer det. Og det å ta vare på Kristi ord, det er altså kjærligheten til Jesus, slik han sier det. Dersom noen ikke tar vare på mine ord, da elsker han meg ikke, sier Jesus. Og dermed så sier han også meget tydelig at det som kjennetegner hans venner, det er forholdet til hans ord. De tar vare på det. Det er noe som er oss overgitt. Når vi peker på dette, så er det for å peke på noe som er avgjørende for oss også i rent allmennmenneskelig forstand. Det er nemlig også slik at tradisjon på den måten som vi får beskrevet det i Det gamle testamentets Israel, og tradisjon slik som det har hatt betydning gjennom hele den kristne menighets historie, og da mener jeg ikke tradisjon som åpenbaringskilde, men tradisjon som det å ta vare på en arv som er oss gitt. Tradisjon i den betydningen, det innebærer noe helt avgjørende for et menneskes identitet. Det er nemlig slik at der tradisjon blir borte, der begynner også menneskets identitet å gå i oppløsning og tilhørighet og ødelegges. Dette her er ganske fundamentalt. Og det er vel dette som er en av hovedårsakene til mye av det som er problemet i hele den moderne vestlige kultur. Det er en kultur som mer og mer er blitt en historieløs kultur. En kjenner ikke sin fortid, en kjenner ikke sin historie, og en har kastet vrak på alt som kalles tradisjoner. Når en blir historieløs, så mister en også noe fundamentalt i sin identitet. Jeg kan godt si det slik at den vestlige verden lider av et kollektivt hukommelsestap. Og dette som kjennetegner hele den vestlige kultur slik, det er i økende grad noe som også har begynt å trenge inn i kristen sammenheng. Også kristne mennesker er i økende grad historieløse. En kjenner ikke sin arv, den arv som er gitt oss fra fedrene. Hva fører det til? Tapet av kristen identitet, og det fører til kristen rotløshet. Og så får vi det fenomen som vi ser for våre øyne i dag, en rastløs søken blant stadig flere kristne etter å finne en ny identitet. Og fordi man ikke kjenner sin kristne historie, så leter en overalt rundt i vår moderne verden og prøver å lage en ny, en moderne kristen identitet. Dette er meget av det som er den vestlige kristenhets ulykke. Og så ser vi hvordan alt det som skjer i kristne møteformer, kristne gudstjenester, og på alle disse områdene, det er betinget av nettopp dette tapet av historieløsheten, som fører til den rastløse leting etter noe nytt. Vi må finne noe nytt. Og denne søken etter noe nytt er paret med den moderne villfarelse og overtro om at det å finne noe nytt, å finne på noe nytt, er det samme som fornyelse. Det er det ikke etter Guds ord. All fornyelse i Guds ord, det henger sammen med to grunnleggende hovedsaker. For det første kan det aldri bli fornyelse i den kristne menighet eller i den enkelte troendes liv uten det Jesus taler om i Johannes 12,24. Uten at hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men dersom det dør, bærer det megen frukt. Fornyelse er betinget av at det er noe hos oss som skal dø og korsfestes. For det andre, det gis ingen sann fornyelse i kristen sammenheng uten gjennom å vende tilbake til det som var fra begynnelsen, det som er oss overgitt fra begynnelsen. Dette sies kort og ubeskyttet, og vi har ikke tid til å gå inn på alle detaljer som dette har med å gjøre. Det får vi kanskje mer tid for i samtalen. Men dette understrekes for å si noe om at vi i vår tid som troende mennesker ikke må dele det som alltid har vært modernitetens tanke om seg selv. Det veldige hovmod at vi vet bedre enn de som har gått foran oss. Det gjør vi nemlig ikke. Det å være en kristen, det er å vite med seg selv, når vi først skal se det i denne sammenheng, det er at vi er små barn som står på skuldrene til våre fedre. Og dermed har en slik ydmykhet i forhold til vår arv og vår historie, at vi ikke stadig slår om oss med honnørord som nytenkning og lignende ord om kreativitet og hvor storartet den slags er. Det er noe annet vi heller skulle besinne oss på. Hva er oss gitt? Hva er vår arv? Før vi slutter av, vil jeg ganske kort peke på en vei å gå i dette. Og her vil jeg si, det er tre sentrale perioder i den kristne kirkes historie som har gitt oss en arv som vi ikke kan klare oss for uten som kristne. Den ene perioden, det er den vi har i Oldkirken. For Oldkirkens fedre har vi fått overgitt først og fremst symbolene, altså de apostolske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelsen, samt gudstjenesten. Gudstjenesten er egentlig ingenting annet enn tro omsatt i bønn. Den andre store hovedperioden i kirkens historie, det er reformasjonstiden. Der klargjøres og gjenfinnes det som er bibelordets grunnleggende sannhet, på en måte som aldri senere har fått sitt sidestykke. Som kristne så kan vi ikke gjøre annet enn å lære av disse fedre. Og det tredje perioden i den kristne kirkes historie, det er vekkelsestidene på 1800-tallet, der vi får en klargjøring av den arv som var gitt fra reformasjonen, anvendt inn i forkynnelsen, i det personlige liv og i sjelesorg, på en måte som også savner sidestykke i historien. Disse tre periodene er tre grunnperioder i den kristne kirkes historie. Og biskop Bo Gjerts, når han tiltrer sin tjeneste som biskop i Göteborg stift i 1949, skriver han et hyrdebrev til menighetene som får tittelen «Vår arv vi kjennes ved». I dette hyrdebrevet peker han nettopp på disse tre epokene i den kristne menighetshistorien, som de tre grunnleggende epoker vi som kristne mennesker må se til og lære av dersom vi i det hele tatt skal kunne tale om fornyelse i Guds rike sammenheng. All fornyelse kommer av å vende tilbake til det som er oss gitt gjennom fedrene. Det er en grunnleggende kristen tradisjonsbevissthet. Og det er en sunn tradisjonsbevissthet, der vi ikke gjør menneskelige tradisjoner og lærdommer til noe som er sidestilt med Skriften, men som har den ydmykhet som sier: vi har mye å lære av våre fedre. Og kanskje skal vi tenke også om dette, sånn som det står i Hebreerbrevets 12. kapittel, da vi nå har så stor en sky av vitner omkring oss. Da lar vi oss legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i det løp som er oss foresatt. Vi har en sky av vitner. Disse skal vi også lære av. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.